Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шембе 26 ноябрь азаттык налысы кечки берилөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кубаны жарым кылым башкарган Фидель Кастро 90 чыгып дүйнө салды. Анын бейнесине кайрылабыз жана чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апты ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Куба инкылабынын лидери, өлкөнү жарым кылымдан ашык башкарган Фидель Кастро дүйнө салды. Ал быйыл 90 жашка чыккан эле. Кастронун каза болгонун улуттук телеканал аркылуу өлкөнүн президенти Кастронун иниси Рауль Кастро угузду.
Querido pueblo de Cuba.
Урматтуу кубалыктар, мен терең кайгы менен биздин элге, Америка жана дүйнөдөгү досторубузга кайгылуу жаңылыктар бөлүшөм. Бүгүн 25 ноябрда 22:29 Куба инкылабынын жол башчысы команданты Фидель Кастро каза болду деп билдирди Рауль Кастро. Инкылапчы лидердин өлүмүнө байланыштуу Кубада бир нече күнгө созулган аза күтүү жарыяланат. Фидель Кастронун сөөгү анын кирээзи боюнча кремацияланат. Фидель Кастро Кубада социалисттик инкылапты ишке ашыруу кыймылынын жетекчилеринин бири болгон. Ал өлкөдө инкылапты ишке ашкан соң өлкөнү башкарып калган. Фидель Кастро 2006-жылы ден соолугу начарлап калганда Кубаны башкаруу бийлигин бир тууган иниси Рауль Кастрого өткөрүп берген эле. Кыргызстанда интернет тарифинин негизсиз көтөрүлүшү боюнча материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өткөргөн жыйында белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматына кабарлашканда, премьер Жээнбеков Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилиги интернет провайдерлер менен көмүскө макулдашып алып, интернеттин акысын көтөргөн факты далилденсе, тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берилерин эскертти.
Өкмөт башчысы белгилегендей, Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун жетекчилигинин чет өлкөлүк интернет провайдерлер менен көмүскө колдонуу киргизилгендиги тууралуу фактылар аныкталса, ырасталса, анда байланыш операторлорунун кызмат адамдары мыйзам чегинде жоопко тартылат.
Деп билдирди премьер-министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Исенгулов. Буга чейин парламенттеги бул маселени иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Кыргыз Телекомдун жетекчилиги Казакстанда интернет провайдерлердин бири менен келишип алып, өлкөдө дүйнөлүк желеге бааны негизсиз көтөргөнү далилдегендигин айтып чыккан эле. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы Максим Бакиевдин жакын өнөгү саналган Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган органдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2010-жылдын июнь айында Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган. Эрежеге ылайык, министрлик Елисеевдин кылмышчы жана соттолгондугун тактоо боюнча ички иштер министрлигине маалыматтык борборуна бул арызды жиберген. Бирок бул органдан жоопту күтпөстөн ошол кездеги юстиция министрлигинин жетекчилиги лицензияны узарткан деп айтылат кылмыш ишинде. Буга байланыштуу Кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголду. 2010-жылы юстиция министрлигин учурда оппозицияда жүргөн депутат Аида Салянова жетектеп турган. Өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялаган аймактын бийлиги Орусиядагы Дождь телеканалынын журналисттерин бошоткондугун кабарлады. Мындай маалымат аталган аймактын мамлекеттик коопсуздук боюнча министрлигинин сайтында жарыяланды. Анда аймакка кирген журналисттер каттоодо өздөрүн жалган маалыматтарды жаздыргандыгы жана тарткан видеоматериалдар объективдүү эмес, чагымчыл мүнөздө болгон деген жөнү келтирүүдө. Дождь телеканалы кабарчыларынын бошотулгандыгын ырастады. Жума күнү телеканалдын кабарчылары Сергей Ржинков жана Василий Полонский Донецктин жикчил бийлиги кармап кеткендиги кабарланган эле. Аталган кабарчылар атайын каттоодон өтүп аймакта көрсөтүү даярдоо үчүн барышкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын тажик кызматынын 6 кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарды. Өкмөт мындай кадамга Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун кызынын тышкы иштер министрлигине ишке дайындалышы тууралуу жаңылыктан улам барды. Ага чейин министрлик президент Эмомали Рахмондун кызы министрликке ишке келгендиги тууралуу жаңылыкты өчүрүү талабын койгон. Мындай талапка көнбөгөн соң Азаттыктын кабарчыларынын аккредитациясын жокко чыгарган. Президент Эмомали Рахмондун 3-чү кызы Рухшона Рахмонова тышкы иштер министрлигине кызматка дайындалгандыгы тууралуу жаңылык тышкы саясат мекемесинин сайтындагы маалыматка негизделип жазылган. Ошондой эле министрликтеги булактар да тастыктаган. Бирок буга карабай, тышкы иштер министрлиги радиого 5 мүнөттүн ичинде кабарды өчүрбөсө Душанбедеги кабарчылардын аккредитациясын жокко чыгарылат деген шарт койгон. Каттоосу жокко чыгарылган кабарчылар президенттин кызы тууралуу кабарды жазууга катышкан эмес. Францияда терактарды уюштурууга шектелген ислам мамлекети террорчул тобунун көрсөтмөсү менен иш алып барган, бул тууралуу Париждин прокурору Франсуа Моленс кабарлады. Өткөн аптада кармалган шектүүлөр жашаган Страсбургдагы батирде ислам мамлекети террорчул тобунун жетекчилерине буйрук кантылган материалдар табылган. Өткөн ишембиде Страсбург жана Марселде жүргүзүлгөн антитеррордук операция жүрүшүндө 5 адам кармалган. Алар биринчи кырда Парижде уюштурууну пландашкан. Кыргызстандагы Ысык-Ата районунда жайгашкан Зил лыжа базасы 3 декабрдан тарта ишин жандантат. Бул тууралуу Азатка аталган базанын директору Акбар Ысулов кабарлады. Айтымда тиешелүү мамлекеттик органдардын кийигишүүсү менен базанын аймагында жайгашкан контейнерлер алынды. Учурда лыжа базасынын ишин жандантууга даярдыктар толук кандуу жүрүп жатат. Өткөн аптада Бишкекке жакын жайгашкан Зил кышкы эс алуу базасы ишин токтоткон эле буга базанын кожоюну менен жергиликтүү тургундардын чыры себеп болгон. Чыр базанын четиндеги автоунаа токтотуучу жайга бөлүнгөн жерден улам чыккан.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 27 ноябрдан 29-уна чейин түнкүсүн көпчүлүк аймактарда кар жаашы, Чүй, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда катуу жаашы күтүлөт. Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүй өрөөндө түнкүсүн -10-5, күндүз -4-1, Таласта түнкүсүн -10-5, күндүз -4-1 градус. Баткен, Ош, Жалабад областарында түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз -0-5 градус, нөлдөн төмөн. Тобун арында түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6 градус, нөлдөн төмөн болот. 27 ноябрда түнкүсүн башкалар Бишкекте кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болуп жатат. Түнкүсүн -11-13, күндүз -0-2 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Куба революциясынын лидери Фидель Кастро 90 жашында көз жумду. Анын өлгөнү тууралуу кабарды элге иниси Рауль Кастро теледен угузду. Фидель Кастро өлкөнү 50 жылдай башкарган. Куба революциясынын жол башчысы 25 ноябрда 10:30 кайтыш болду деп айтты Рауль Кастро улуттук телеканалдан. 1953 жылы Кастро кубалык диктатор Фульхенсио Батистаны тактан оодарууга катышып, бирок ал аракет ишке ашкан эмес. Натыйжада Кастро 15 жылга абакка кесилген. Бирок 2 жылдан кийин мунапыска илинип эркиндикке чыккан. Фидель Кастро бийликке 1959 жылы Эрнесто Че Гавара менен чогуу ишке ашырган партизандык согуштан кийин келген эле. Кастро өлкөнүн өкмөтүн Рауль Кубанын куралдуу күчтөрүн жетектеген. Ага эни Кубаны социалисттик өлкө деп жарыялап, Советтер Союзу менен тыгыз алака түзгөн. 1961 жылы АКШ Кастроны кетирүүгө аракет кылган, бирок Кубага жиберилген десанттар чочколор кысыгында жок кылынган. Америкалыктар буга жооп иретинде аралды экономикалык блокадага алган. 1962 жылы Кариб кризисинен кийин Кубага дүйнөнүн көңүлү бурулган эле. Советтер Союзу Кубага ядролук куралдарын жайгаштырса, Кошмо Штаттары аскер деңиз блокадасын киргизген. СССРдин кулашы менен Кубада оор экономикалык кырдаал жаралган, 10,000+ жашоочулар өлкөнү таштап чыгып кеткен. Батыш Кастронун режимин адам укугун бузган үчүн бир нече жолу сынга алган. 2003 жылы 75 кубалык диссидент түрмөгө айдалган. Amnesty International уюмунун 2016 жылдагы бүтүмүнө таянсак, Кубада 50 ашык айбир туткуну абакта жатат. 8600 адам саясий негизде кармалган. Фидель Кастро 2006 жылы ден соолугуна байланыштуу бийликти иниси Раульга өткөрүп берген. 2008 жылы президенттиктен, 2011 жылы болсо компартия жетекчилигинен баш тарткан. Акыркы 5 жылда Кастро мемуар жазуу менен алектенип, дүйнөдө болгон окуялар тууралуу сүйлөп келген эле. Алдыда тарых жана тагдыр түрмөгүнөн профессор Осман Акын Ибраимов Кастронун өмүрү жана баскан жолу тууралуу кененирээк эскерүү баяндамасын сунуштамакчы.
Өткөн жумада Кубанын бүт дүйнөгө белгилүү лидери, бул мамлекетти дээрлик 50 жыл башкарган, көзү өткөнгө чейин ар дайым прессанын, дүйнөлүк басма сөздүн көңүл борборунда турган Фидель Кастро 90 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Фидель Кастро Кариб деңизінің ортосындағы кішінікей аралдың Кубаның жетекшісі болса да, анын ысымы, лидер қатары, абыройы жана дүниелік саясатқа тигізген таасири абдан зор эле. Аны 20-чы кылымдагы дүйнөлүк социалисттик кыймылдын эң эле атактуу да, абройлуу да өкүлү десек, эч бир аша чаппас элек. Ал эми Кастронун бүтүн Латын Америкасындагы абройу өзүнчө сөзгө жана баага татыйт го. Ошол Кастронун Кастро 50 жыл жетектеген Кубанын жолу менен кетебиз деп отуруп, эң кеминде 10го жакын Түштүк Американын чоң кичине мамлекеттери социалисттик эксперименттерди жасап көрүштү. Карамай менен газга бай Венесуэланы көп жылдар бою Фиделди ар дайым ата деп айткан, өзүнүн пири катары туткан Уго Чавес башкарды. Ошол эле жол менен Боливия, Никарагуа кетти. Ал эми бул региондогу башка мамлекеттерде революциясы төңкөрүш, социалисттик багыт деген нерсе көп жолу кайталанды го. Ал эми Кубанын аны башкарган Фидель Кастронун Африкага, Азияга, алган эмес Европанын бир катар мамлекеттерине тийгизген таасири тууралуу айтып отурбайлы. Фидель Кастро чыныгы революционер адам эле. Жаш кезинен баштап революциясыл кыймылга эрте аралашып, 50-чы жылдардагы атактуу революционер Эрнесто Че Гевара менен таанышып жана достошуп, ал эми 1958 жылдын 31 декабрында Кубаны Батиста аттуу диктатордон бошоткон. Гранма деген чакан кеме менен Сьерра Маэстра деген жерге келип токтоп, жан жөкөрлөрүн ээрчиткен Фидель Кастро Монкада деген аскер казармасын басып, анда со Кубанын борбору Гаванага жетип, бүт Кубанын эки тизгин бир чылбырын колуна алган. Алган соң ушул аралдын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы болуп дайындалган. Кийин Кубанын премьер-министри, ал эми 1976 жылдан кийин президенти болуп иштеди. Бийлигин 2008 жылы гана бир тууган иниси Рауль Кастрого тапшырып берип, ошондон бери негизинен ден соолугу менен алек болуп, кээде гана эл арасында чыгар эле. Эң акыркы эл арасына чыгып, чоң трибунадан сүйлөгөнү ушул жылдын апрелиндеги сүйлөгөн сөзү болду окшойт. Ошондон кийин Фидель Кастро эч бир көрүнгөн жок. 100 жашка чыкканга аракет кылам деп убадасын берсе да, Кудай берген ажалдан эч ким кутулбайт экен. Кечээки жума күнү Фидель Кастро 90-дон 91-ге караган курагында ад үйүнө салды. Баса белгилей турган дагы бир нерсе, Фидель Кастро жөн гана революционер эмес, жөн гана социалист эмес, чыныгы лидер болчу. Анын доорунда Куба өтө чоң жетишкендиктерге ээ болду. Бүтүндөй Түштүк Америкадагы эң жакшы медициналык система Кубада болду. Эң жакшы эл агартуу системасы да Кубада өнүктү. Азыр Куба мамлекети бүтүн Латын Америкасындагы эң бир сабаттуу жана эң бир агарып көгөргөн эл катары саналат. Азыркы учурда кубалык врачтар бүт дүйнөдө, анын ичинде Африка менен Азияда эмгек кылып жашайт. Фидель Кастро башкарган Кубанын эң негизги ийгилиги дээрлик 70 жыл бою Америка Кошмо Штаттары тарабынан экономикалык курчоого алынып, эмбарго саясатына кириптер болсо да, өз жолунун эч бир тайган жок. СССР менен тил табышып, дүйнөнүн башка мамлекеттери менен жакын алакада болуп, Фидель Кастро Кубаны көз карандысыз мамлекет катары сактап келди. Кичинекей аралда жайгашкан чакан мамлекет болсо да, Куба жакынкы кошунасы Америка менен кадимкидей тең тайлашты. Керек болсо кашып каныбыз калганга чейин согушабыз деген тейде Кошмо Штаттардын тизгинин суутуп келди. 1962 жылы Кариб кризиси деген чоң саясий чатак болду. Ошол чыдамкайлыгы жана сабырдуулугу акыры жыйынтыгын берип, мындан 2 жыл мурун Барак Обама эмбарго саясатын токтотуп, Куба менен экономикалык байланыштарды жандандыруу саясатын баштады. Бул кандай болгондо да Кубанын элинин каармандыгы, чыдамкайлыгынын жыйынтыгы эле. Ошонун ичинде Фидель Кастронун да 1958 жылдан бери жүргүзүп келаткан саясатынын жемиши болду. Фидель Кастро Кубаны туура 50 жыл башкарды. 2008 жылы гана ден соолугуна байланыштуу президенттик бийлигин бир тууган иниси Рауль Кастрого өткөрүп берди. Азыркы учурда Куба бир катар маанилүү реформаларды баштан кечирүүдө. Ал реформалар негизинен жеке менчикке уруксат берүү, социалдык тармактарды азаздан мамлекеттен ажыратуу менен байланыштуу болууда. Азыр Гаванада Американын элчилиги кайра ачылды. Башка мамлекеттер да өз ара мамилелерди жөнгө салып, Куба менен алаканы кайра күчөтүү жолуна түшүштү. Ошондой болсо да, Кубаны 50 жыл башкарган, Кубаны Латин Америкасындагы эле эмес, дүйнөлүк масштабтагы маанилүү мамлекеттердин бирине айланткан Фидель Кастро ар качан Кубанын да дүйнөлүк тарыхтын да маанилүү бөлүгү, ажырагыс бөлүгү болуп калаарына эч бир шектенүүгө болмойт.
Профессор Осман Акын Ибраимовдун Куба инкылабынын лидери, өлкөнү жарым кылым башкарган Фидель Кастро тууралуу эскерүүсүн уктуңуздар. Азыр болсо ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Интернеттин тарифин негизсиз көтөрүү боюнча Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилигине байланыштуу материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Ал арада башкы прокуратура Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын тажик кызматынын 6 кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарды. Ысык Ата районунда жайгашкан ЗИЛ ЫЖА базасы 3 декабрдан тарта ишин жандатмай болду. Эми кезекте чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Аны бул ирет Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман? Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу быйыл 16% азайды. Анын себеби эмнеде? Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жалгыз уулу парламентке депутат болуп келди. Айрымдар аны мураскор деп сыпатташууда. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын кайтыш болгону тууралуу кабар жалган болуп чыкты. Казакстанда Астана шаарынын атын Нурсултан же Назарбаев деп алмаштыруу демилгеси көтөрүлдү. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн мен Санжар Эралиев сунуштайм. Берүүнүн аягында Борбор Азиядагы эң сулуу супермодель деп таанылган тажикстандык 5 балалуу келин жөнүндө да айтып беребиз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу быйыл 16% азайды. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана Кытай менен Түркиянын товарларын Тажикстанга реэкспорттоо жараяны кыскарганы менен байланыштырылууда. Учурда Кыргызстан Тажикстан үчүн Орусия менен Кытайдын товарларына транзиттик аймак болуп берүүдө. Бул маселе узаган аптада эки өлкө адистеринин Бишкектеги жыйынында да айтылды. Сөз учугун Замира Кожубаева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу 2013 жылы 186,5 миллион долларга жеткен. Өткөн жылы кыйла азайып 79 миллион долларды түзгөн. Быйылкы 7 айдагы көрсөткүч араң эле 13 миллион доллар болду. Буга Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болору менен Тажикстанга экспорт кескин кыскарганын негизги себеп катары айтылууда. Ага ылайык, Дордой, Кара суу базарларынан соодасын жүргүзүп турчу тажикстандык соодагерлер үчүн эми биримдиктен тыш өлкөгө товарды мурдагыдай арзан баада алып кирүүгө мүмкүн болбой калганы айтылат. Ушундан улам Тажикстан учурда Кытайдын товарларын Кытайдан түз алып өтүүгө киришип, Кыргызстан транзиттик жолу гана берип калды. Бул өз кезегинде өлкөнүн казынасына түшүп жаткан акчалардын азайышына алып келди. Теги тажикстандык ишкер Жума Абдуллаевдин айтымында, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң Кытайдын товарлары тескерисинче Тажикстан менен чектеш биздин аймактарга аткечилик менен сатыла баштады.
Алар өздөрүнө түзөнчү сатып кетип баштады. Ошону биз эки жагынан өткөзүп атабыз да бул жагынан алгандачы.
Кыргызстан менен Тажикстандан бири бирине негизинен чийки сырьё гана сатылбаса иштетилген өндүрүштүк товарлар дээрлик жок эсе. Баткендик эксперт Чагылган Юсуповдун Азаттыкка билдиргени боюнча Баткен облусуна жакын жайгашкан Ходжент, Согди облустарынан көбүнчө эт, сүт азыктары кирип турат.
Таджикистанда ошол тармак жакшы өнүккөндө аларда сүт азыктарын чыгаруучу компаниялар көп да. Жакынкы эле биз Нисфара шаарын айтсак, Сокди облусундагы Худжан шаарыдагы Баткенге жакын да, 150 км тегерегиндечи. Баткен Оштон, например, 250 км, Бишкекке 1000 км. Мындай айтканда базардын дагы конкуренцияны бизникилерге кичине кымбатка түшүп калат да, жол кырасы Бишкектен бул жака ташып. Бирок Таджикстандын продукциялары ошого байланыштуу баары бир алардыкы бизге салыштырмалуу арзан болот экен да.
Кыргызстан Таджикстандын соода өнүктөштөрүнүн арасында 7-нчи орунда туруп келген. Импортолгон товарлардын дээрлик 5% Кыргызстандан барган товарлар ээлеп турчу. Көз карансыздык жылдары Кыргызстан Таджикстандын тышкы соодага ачылган бирден бир жалгыз эшиги болуп турган. Анткени Өзбекстан менен олку-солку мамиледен улам расмий Ташкент тажик соодагерлерине ээн эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ал эми экинчи тарабындагы Ооганстан соода экономикалык жагынан Таджикстанга көбүрөөк көз каранды болчу. GIA бизнес биримдигинин экспорт маселелери комитетинин төрагасы Шумкар Мухтаровдун пикиринде эки тараптуу сооданын солгундашына дүйнөлүк кризисинде тиешеси бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын евразиялык интеграцияга мүчө болуп кирүүсү да себеп.
Экспортубуздун солгундашынын эң негизги жанагы биздин системабыз баягы өндүрүшкө карата эмес, именно реэкспорт Кытайдан келип саткан ошол биздин торговый балансыбыздын эмесин көтөрүп турган болчу да. Бажы буюна киргенден кийин андай система уже границаларыбыз жабылып атат, реэкспорт уже кыскарып атат кескин түрдө. И бизди кайрадан ошо таможенный союзга мүчө болгон бүтүн өлкөлөрдү өз ара ичибизде баягы өндүрүштү өндүрүп бири бизи менен соода сатып кылабыз деп атабыз. Баарыбызга белгилүү, өндүрүш биздин Кыргызстанда өнүгө элек да.
Кыргыз тажик соода алакасынын кыскарганы тууралуу 22 ноябрда Бишкекте өткөн эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жыйынында да айтылды. Анда тажик тарап негизинен Кыргызстандын электр энергиясына, тоо-кен жана туризм тармагына гана кызыгарын билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстанга бет алабыз. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жалгыз уулу Сырдар парламенттин депутаты болуп шайланды. Айрым байкоочулар аны Аркадактын мураскору деп мүнөздөшүүдө. Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Түркмөнстандын телеканаллары кабарлагандай, 20 ноябрда мажилистин мурдагы депутаттарынын ордуна 3 округда шайлоо өткөрүлгөн. Алардын биринде Түркмөн президентинин 32 жаштагы уулу Сырдар Бердимухамедов жеңип чыкты. Ахал облусунун Душак округундагы бул шайлоодо президенттин уулу добуштардын 82% ашыган, анын атаандашы болсо 17% алган. Түркмөнстандыктар борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кенже Бердимухамедовго депутаттык күбөлүк тапшырылганына күбө болушту. Дүйнөдөгү эң жабык жана тыкыр көзөмөлдөнгөн өлкөлөрдүн бири деп саналган Түркмөнстандан келген бул кабар Бозгундагы түркмөн саясатчыларынын көбүн таң калтырган жок. Австрияда жашаган Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов Сырдар Бердимухамедовдун болочокто атасынын мураскоруна айланарынан күмөн санабайт.
Бердимухамедовдун 3 карындашы, 3 күйөө баласы жана балдары Түркмөнстандын дээрлик бардык тармактарын көзөмөлдөшөт. Аларсыз чөптүн башы да кыймылдабайт. Бердимухамедовдун өзүнүкүго түшүнүктүү, бирок ылдыйкы баскычтар Бердимухамедовдордун үй бүлөсүнүн колунда. Андыктан президенттин уулунун депутат болушунда таң калыштуу эч нерсе жок. Бүгүн уулун, кийин небересин депутат кылат. Анан убагы келгенде экөөнүн бирөөсүн мураскор кылып дайындайт.
Президенттин бир уулу жана 3 кызы бар. Кыздары тууралуу көп маалымат жок. Бердимухамедов уулун былтыр июль айында тышкы иштер министрлигиндеги жетекчилик кызматка дайындаган. Ага чейин Сырдар Бердимухамедов айыл чарба министринин орун басары сыяктуу бир катар өкмөттүк кызматтарда иштеген. Мындан сырткары ал өткөн жылы техника илимдеринин доктору наамын ийгиликтүү жактаганы кабарланган. Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов президенттин уулу тууралуу маалыматтар менен бөлүштү.
Ал көбүн эсе көмүскөдө болуп келген. Бердимухамедов ар дайым өзү менен кошо небересин гана алып жүрчү. Керек болсо расмий иш чараларда да анын жанында небереси турчу. Президенттин уулу жөнүндө маалыматтар дайыма эле позитивдүү болгон жок. Анын сайрандагандыгына жакшы көргөнү жана тажик президентинин уулу менен дос болгону, алар эмираттарга барып эс алышканы тууралуу маалыматтар айтылып жүрөт. Жаш кезинде кандай болсо да анын акылы бар жана атасынын авторитетин сакташы керек болот.
Аркада же коргоочу деген титулу бар Гурбангулу Бердимухамедов 2006-жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Жакында өлкөнүн конституциясын өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анын жыйынтыгы менен президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Мындан сырткары президентке талапкерлердин жаш курагын чектеген берени да жокко чыкты. 59 жаштагы Бердумухамедовдун каалашынча президент болуп шайланышына 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоол болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Түркмөнстандан Өзбекстанга карай багыт алабыз. Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримованын уулу Ислам апасынын өлүмү тууралуу айын кептерди четке какты. Ал BBC'нин өзбек кызматына Гүлнара тирүү экенин билдирди. Кезинде мурдагы өзбек президентинин мураскору деп мүнөздөлгөн, дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндөгү кезектеги айын кеп боюнча алдыда кененирээк айтып беребиз. Каримованын 23 жаштагы уулу таятасынын ысымын алып жүргөн Ислам апасы тирүү экенин билдирип чыкты. BBC'nin өзбек кызматы андан Гүлнаранын кайда экенин сураганда ал апам 2014 жылдын февралынан бери үй камагында. Карындашым камакта эмес, бирок ал өлкөдөн чыга албайт. Мен өзүм Лондондомун деп жооп жазган. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашыруун булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына да тарап, социалдык түйүндөрдө түкшүмөл суроолорду жараткан эле. Ал жашыруун булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү маалым болууда. Андай каттарды алгандардын арасында Норвегиянын Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Ивар Дале да бар.
Твиттердеги Гүлнаранын көрсөткүлө деген аккаунттун ээси жаза баштады. Анын ким экенин эч ким билбейт. Жазган маалыматтары кызыктуу, бирок далили жок. Көптөгөн орус тилдүү булактар Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу маалыматтарды текшербестен чындык катары жазып чыкканы мени таң калдырды.
Как будто это правда.
Учурда Гүлнара Каримова тууралуу жалган маалыматтарды таркатуу кимге керек деген суроо берилүүдө. Борбор Азиядагы адам укуктары биримдигинин жетекчиси Надежда Атаева бул иш Каримованын өзүнүн же анын жакындарынын колунан келиши мүмкүндүгүн четке какпайт. Укук коргоочунун айтымында өнөктүк артында тургандар Гүлнарага карата элдин айоо сезимин жаратууну көздөшү ыктымал. Өзбекстандагы кырдаалга байкоо салган Фергана маалымат агенттигинин жетекчиси Даниил Кислов бул жоромолдор көп экенин белгилеп, бирок бул жөн гана шакаба чеккиси келген кишилердин оюну да болушу мүмкүн дейт.
Напрашивается объяснение такое, что
бир караганда муну азыркы бийликтин беделин түшүрүп, шайлоо алдында президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке сокку ургусу келгендер уюштурду деп жоромолдосо болот. Бирок бул иш коопсуздук кызматтарына да, оппозицияга да тиешеси жок. Жөн эле көңүл ачууну каалаган адамдардын колунан келиши мүмкүн.
Сентябрдын башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айнагында ырасталбаган маалыматтар көбөйдү. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин тун кызы деп сыпаттап, Твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экени белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга да далил табыла элек. Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Казак мажилисинин депутаты Кубаныш Султанов баш калаа Астана шаарынын атын Нурсултан же Назарбаев деп өзгөртүп, президенттин аты жөнү менен атоону сунуштоодо. Парламенттин эки палатасы 23 ноябрда көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата декларация кабыл алгандан кийин Султанов Борбор калаанын атын өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөрүн журналисттерге айтты. Башка мыйзам чыгаруучулар да анын демилгесин колдошту. Тенгри Ньюс сайты жазгандай, айрымдар муну маанилүү чечим болорун айтышса, башкалары шаардын атын Элбасы деп атоону, кээ бирлери Астана Назарбаев деп атоону да сунушташууда.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кеңири версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Аны кесиптешим Санжар Эралиев бул ирет даярдады. Ушун менен Азаттык радиосунун 26 ноябрь ишемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүнөр режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалаймын.